että onko se työn heikot ja vahvat alueet ja jotain semmoista. Ja mä aluksi mietin sitä, että tarkoittaako semmoista maailmanlaajaa raporttia siitä, että missä kristinusko etenee voimakkaasti ja missä heikosti. Vai tarkoittaako se sitä, että joku alue työssä on voimakkaampi kuin toinen, että evankelioimistyö on voimakkaampi kuin diakonia tai opistoja on voimakkaampi kuin leirikeskustyö tai jotakin semmoista. Mutta sitten mä hädissäni soitin Aaltosen Tapsalle, ja koska mä rupesin tiedostamaan, että se on ollut mun työssäni semmoinen heikko alue, että mä olen luvannut tämän tunnin pitää. Ja Tapsa sanoi, että kuule, ei se ole ollenkaan, sä oot ymmärtänyt tämän koko aiheen ihan väärin. Että siinä on kysymys työntekijän motivaatiosta. Sitä, että työntekijän yleensä viittii ja tahtoo ja jaksaa tehdä näitä hommia. Ja mä aion puhua siitä aiheesta, että te voitte unohtaa kaikki ne kauniit sanat, mitä on siinä ohjelmassa. Ja mä nyt yleensä puhun siitä, että minkä takia yleensä näissä hommissa ollaan ja mitä pitäisi tehdä silloin, kun menee pieleen eikä huvita. Ja pitääkö silloin mitään tehdä? Ja mikä siinä auttaisi? Niistä keskustellaan sitten ryhmissäkin. Santalan Risto, jos se alkaisi tämmöisen raamattutunnin, niin se kertoisi hänen ja mun yhteisestä nuoruuden ystävästä Pentti Saarikoskesta, joka kuoli tässä joku aika sitten. Sitä kantautui Saksaakin viestejä. Ja Pentti oli mukana seurakuntanuorissa silloin, kun me oltiin pieniä. Ja silloin siinä kristillisessä teinikokouksessa, jossa mä sain ensimmäistä kertaa tietoisesti avata elämäni Jeesukselle, niin Pentti oli mukana ja se oli semmoinen palava Kristuksen todistaja ja hyvin omalaatuinen ihminen kyllä jo silloin. Ja sitten sillä rupesi menemään niin kuin motivaatio alas vähitellen seuraavina vuosina, silloin kun Ella ja mä alettiin lukea teologiaa, niin silloin Pentti Saarikoski kävi vielä samoilla hebrean luennoilla meidän kanssa ja halusi oppia raamatun alkukieliä, mutta sen motivaatio laski koko ajan. Ja sitten mä muistan sen, kun se piti viimeisen hengellisen puheensa, minkä mä koskaan siltä kuulin. Se oli Johanneksen seurakuntanuorissa, taikka silloisessa eteläisen seurakunnan seurakuntanuorissa Helsingissä. Ja sen puhe oli se, että se nousi seisomaan ja käveli siinä nuorisoillassa porukan eteen, otti taskusta semmoisen pienen vieteriauton ja veti sen yleisön edessä näin ja pisti sen kulkemaan lattiaa pitkin, eikä sanonut yhtään mitään. Ja sitten se lopulta pysähtyi se vieteriauto, kun se oli vieteri tarpeeksi löystynyt. Ja Pentti Saarikoski sanoi, että näin käy, kun veto loppuu, ja pisti auton taskunsa ja käveli ulos eikä tullut enää mukaan. Ja se oli tyypillisesti sellainen yksi niistä Pentin puheista, joka ei varmasti keltään mukana olleelta unohdu. Mutta siinä oli aika lailla sellaista pettyneisyyttä. Ja mä ajattelin, että meidän elämässä usein me ollaan koettu samaa. Ja näin käy, kun veto loppuu. Ja sitä, kun meikäläinenkin ajatteli tätä aihetta, niin ajattelin, että olisi hurja hienoa, kun olisi sellainen uskovainen, kun oli kaikki raamatun sankarit, ne suuret taistelijat siellä, Paavalit ja Eliat ja ne profeetat ja kaikki muut, että aina vaan jaksaisi ja koskaan veto loppuisi. Ja sitä alkoi kokea tämän aiheen ääressä itsestään sitä, että kun on se kuilu sen raamatun kristittyjen ja Jumalan miesten ja meikäläisen välillä niin kauhean suuri. Että kun ei aina huvita. Mun oikeastaan täytyy sanoa, että mulla on uskonelämän alkuaikoina ja vielä evankelistanakin. Mua huvitti aika paljon, mutta sitten on tullut varsinkin näissä hallintohommissa joskus semmoisia vaiheita, että motivaatio menee alas, että sitä mietit, että miksi tätä kaikkea oikein pitää tehdä. Mutta sitten kun mä rupesin noita raamatun miehiä katsoa, niin mä huomasin, että kyllä siellä on aika monella niistä kavereista se sama ongelma. Se oli yllätys mulle oikein, kun mä niitä mietin, ja mä tajusin, että melkein otat raamatun miehen minkä tahansa, niin silloin on se ongelma työntekijän motivaatiosta jossakin elämänsä vaiheessa. Ja mä otin muutamia raamatun miehiä tähän mun juttuun, niin mä ajattelin, että mä puhun aika pitkään. Tässä ottakaa sinne mukava asento noin rennosti, ettei motivaatio lopu. Mutta sitten mennään ryhmiin, tässä kun on nyt puhuttu pari tuntia aluksi. Ensimmäinen niistä Jumalan miehistä, joita mä aion ottaa tässä esille, on nimeltään Elia. Ja jos luettaisiin ensimmäinen kuningasten kirja 19:4-9, se on jollakulla siellä annettu teille.
Joo, se on täällä. Elia meni erämaahan, ja palvelijat meni erämaahan päivän matkan päälle.
Tämä oikeastaan riittääkin tähän saakka. Kiitos. No niin, siinä loppui motivaatio siltä kaverilta. Se oli ollut pitämässä oikein valtavat suvipäivät siellä Karmelin vuorella. Ja siellä oli ollut porukkaa ja oli käyty oikein semmoista voimien mittelyä. Siinä oli epäjumalan profeetat ja siinä oli ollut Elia. Ja siinä oli Elia pienä vähemmistönä ja ne muut oli enemmistönä. Ja Jumala teki ihmeen. Tuli, lankesi taivaasta ja poltti ne uhrit. Ne tapahtui semmoista, mitä ei pystytty selittämään. Ja sitten seuraava tapahtuma oli se, että kun oli ollut 3 vuoden kuivuus. Ja Elia rukoili ja tuli sade. Ja sekin oli niin merkittävä tapahtuma, että Uudessa testamentissa Jaakobin kirjeessä sitä puhutaan. Ne oli 2 valtavaa voittoa. Koko sen aikaisesta jumalattomuudesta tai epäjumalan palveluksesta ja sen aikaisesta poliittisesta kieroutuneesta systeemistä. Ja kaiken tämän jälkeen, kun olisi nyt ajatellut, että Elia menisi ja pistäisi juhlat pystyyn ja jubileeraisi ja triumfeeraisi siellä jossakin, niin se menee ja on kauheassa depressiossa. Ja kysymys on miksi? Ja siinä tulee yksi työntekijän motivaation laskun syy ja sen nimi on väsymys. Semmoisen suuren tilanteen jälkeen ihminen menee poikki. Ja Elia oli yksinkertaisesti poikki. Ja silloin tapahtui se, että kun se oli tarpeeksi poikki, niin se vajosi itse sääliin. Että minä yksin tässä nyt olen vaan ja ei pysty mihinkään. Ota minun henkeni, Herra. Kato, Elia oli samanlainen kuin evankelista. Se on semmoinen evankelistaan luonne, että silloin kun se on siellä huipulla, se on tosissaan huipulla. Mutta silloin kun se ei ole huipulla, niin se ei ole niin kuin tavallinen ihminen, vaan se on siellä montun pohjilla. Sillä ei riittänyt sanoa se, että minulla on tänään vähän päänsärkyä, Herra, vaan että Herra, otan minun henkeni. Ja minä en tahdo elää ollenkaan. Minä olen tämmöinen kurja tyyppi. Siinä oli vain sitä joko mustaa tai valkoista, mutta se ei pystynyt semmoiseen normaaliin elämään. Ja minä tiedän, että tässä salissa tänään on 50 ihmistä, jotka sanoivat, että minä olen just samanlainen. Ja enkä minä yhtään sitä epäile, että se olisi muuten näissä hommissakaan. Jumala tekee evankelistat semmoisista aineksesta aika usein. No se Elia oli tässä tilanteessa. Se oli masentunut, se oli väsynyt ja se oli itsesäälissä. Ja mitä tapahtui? Tapahtui semmoinen periaate, millä Jumala hoiti kaikkia Raamatun miehiä, jotka olivat työntekijän motivaatio-ongelmissa. Ja se on se, että Jumala antoi sille, hoiti sitä ihmistä armon kautta. Mä tuun näyttämään sen täältä Raamatusta, että Jumala hoiti aina sen työntekijän motivaation armon kautta antamalla jotakin uutta ja tuoretta, semmoista, mitä se työntekijä itse ei ansainnut. Ja tässä tällä kertaa se oli leipä ja vettä. Eli Jumala ruokki sen väsyneen työntekijän. Jumala ei sanonut kuule, että lähde liikkeelle ja huidot tuossa uudestaan, vaan Jumala ensimmäisenä vain antoi. Ja sitten kun se Elia oli syönyt ja juonut, ei se lähtenyt mihinkään hommiin. Se motivaatio kasvoi nukkumiseen päin. Ja niin se nukkui uudestaan. Siis senkin jälkeen, kun se oli ruokittu ja sillä oli annettu, se paneutui jälleen maata ja se nukkui. Ja näin Jumala antoi sille luvan repsahtaa. Ja se on hyvin tärkeä asia, että Jumala antaa luvan repsahtaa silloin, kun repsahduttaa. Ja sitten Jumala ruokki sen uudelleen, se enkeli tuli siihen ja Ja sitten sanoit, nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinun liian pitkäksi. Sitten kun se oli saanut rauhassa ruokaa ja unta, ja se oli saanut oikein rauhassa nukkua sen väsymyksensä pois, niin sitten Jumala antoi sille uutta tehtävää. Ja tässä oli se armo, että Jumala antoi sille luvan repsahtaa, ja se oli Jumalan käsissä ja hoidossa. Silloin kun se oli väsynyt, masentunut ja koki, että hän ei pysty elämään ollenkaan, ja se oli katkeroitunut, niin silloin Jumala sitä hoiti. Mutta väsymys on yksi työntekijän motivaation perussyy, ja se paranee, kun ihmistä hoidetaan armon kautta. Ja usein se armo ilmenee käytännön asioissa, just niin kuin unessa ja ruoassa, mutta on lupa nukkua, ja on lupa syödä, ja on lupa repsahtaa, ja hyväksyä itsensä semmoisena siellä pohjalla, niin kuin hyväksyy silloin, kun on huipulle. Toinen asia, Eliasta edelleen. Mä sanoisin, että sen Elian ongelma oli myöskin päämäärättömyys. Sillä oli ollut päämäärä ja se oli taistellut päästäkseen sitä päämäärää kohti. Sillä oli se kriisi Ahabin kanssa ja sillä oli kriisi väärien profeettojen kanssa, epäjumalan profeettojen kanssa. Ja se oli pannut kaikkensa likoon, että se pääsi siihen yhteen tavoitteeseen. Niin kuin me usein pannaan. Meillä on työssä joku tavoite ja meidän on pakko jättää kaikki muu syrjään. Joskus jää syrjään meidän terveydenhoito ja joskus harrastukset ja joskus perheenkin yhteys, koska meillä on sellainen päämäärä, johon meidän on hinnalla millä hyvänsä päästävä. Eikä me tehtäisi meidän työtä hyvin, jos ei niitä ristiriitoja tulisi. Semmoinen ihminen, joka hoitaa kaiken elämässään noin kohtalaisen hyviä, sillä jää vielä vapaata aikaa, niin ei se elä ollenkaan. Siis se ei ole, sillä ei ole tarpeeksi iso työnäky, eikä tarpeeksi iso näky siitä, mitä sen vapaa-aika on, jos sille jää kauheasti semmoista ylimääräistä kaikkea. Mutta Elia oli päässyt siihen päämääränsä, ja yhtäkkiä kun se havahtui siihen, että se oli päässyt päämääränsä, se tajusi, että hän ei ollut mitään suuntaa, mihinkä hän voisi mennä. Kaikki oli pantu likoon sitä yhtä päämäärää varten, se oli saavutettu. Se on niin kuin isot evankeliumispäivät jossakin, taikka joku iso tapahtuma. Ja panee kaikkensa likoon, ja sen jälkeen kun on se krapulapäivä, tietysti, niin silloin toivottaa itselleen kuolemaa, just niin kuin Elia teki. Ei tiedä mihinkä menisi, ei pääse missään alkuun. Pinot rupeaa kasvamaan ja pöydällä ja on tekemättömiä töitä, mutta ei pääse uuteen asiaan kiinni, ei sitten millään. Ja mitä enemmän ne pinot kasvaa ja tekemättömiä töitä on, sitä vaikeammat tuntuu, että pääsee yhteen asiaan kiinni. En mä tiedä, onko sulla koskaan tätä ongelmaa, mutta tämä on yksi mun elämäni perusongelmista. Mua inhottaa ne kaikki paperit ja mun tekisi mielipanna, että talo tulee, että ne paperit palaisi. Silloin kun ei pääse mihinkään kiinni ja kun ei kävele edes mihinkään mappeihin itse sitä pöydältä, vaan ne odottaa, että joku tulisi ja antaa semmoista kosketusterapiaa niille. Ja kun meikäläisen kosketus ei mitään muuta kuin siirtää niitä pinosta toiseen. Ja sitten se pino on vaan vähän toisessa paikassa. Mutta kun ei pääse alkuun ja joskus se menee 2 päivää, joskus 5 päivää, joskus menee viikko ja eikä vaan pääse kiinni. Miten Jumala auttoi sitä Eliaa tässä kysymyksessä? Ja yksi sellainen asia, että Jumala antoi sille ihan semmoisen pienen käytännön homman, että mene ja kulje tonne. Se olisi tarvinnut mitään semmoisia suuria ratkaisuja tehdä, vaan se siis jalkaa toiseen eteen. Ja se oli 40 päivän sellainen kävelyterapia. Ja se lähti siitä sitten liikkeelle. Ja se pääsi niin kuin siitä semmoiseen pienen käytännön asiaan kiinni. Mä oon huomannut se, kun meikäläisille ei asiat luista, se paras asia on, että menee ensin lenkille tai tekee jotakin semmoista ihan käytännöllistä, tai kävelee, tai menee katsomaan kauppojen ikkunoita. Se auttaa aika paljon mua kanssa, kun saa ihan mennä ja katsoa kauppojen ikkunoita. Se joskus menee kuukausia, ettei kerkiä katsoa ja vieraantuu elämästä, ja se on mulla usein semmoinen uuden elämän alku se, että katsoo, että ahaa, että tässä meidän pikkuisessa kaupungissa on tommoinenkin kauppa, että en ole huomannutkaan. Ja siitä sitten se lähtee liikkeelle. No niin, jos sitten vielä ajatellen, mitä se teki se Jumala tälle, niin luettaisiin tuossa jatkoa siitä 9. jakkeesta 14. Eliasta.
Ja katso, Herran sana tuli hänelle. Hän kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, Elias? Hän vastasi, minä olen siivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun riitosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miehellä sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeni ne väijyvät ottaa. Hän sanoi, mene ulos ja asettu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohi. Ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta ei Herra ollut myrsky. Myrskyn jälkeen tuli maanjäljy. Mutta ei Herra ollut maanjäljy. Maanjäljyksen jälkeen tuli suuri, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen, liian suuren hyvin. Kun Elia sen kuuli, leitti hän kasvot ja kaivoivansa, meni ulos ja asettui luolle suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet kyllä? Minä olen kiivailemalla kiivailemalla Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä Israelit ovat syrjäneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekallasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeni he välillä ottaisivat sen.
No niin, tässä oli taas seuraava tällainen ongelma, motivaation lasku. Se oli yksinäisyys. Silloin kun ihminen on tarpeeksi väsynyt, niin sillä olisi psyykkinen tarve niin kuin purkaa sitä väsymystä ja puhua. Ja sitten joskus ei ole niitä toisia ihmisiä. Ei ole ketään, joka olisi niin kypsä tai läheinen, että sille voisi puhua. Tai yleensä sellainen, joka voisi kuvita, että se kestää kaikkea sitä roskaa, mitä meikäläinen sille purkaisi. Sitten kokee yksinäiseksi itsensä. Ja silloin käpertyy siihen yksinäisyyteensä ja tulee pientä niin kuin vainoharhaa, niin kuin Elialle tuli, että minä yksin olen tässä ja kaikki vaino on minuakin. Täällä on mun perässäni. Ja meille tulee tämmöistä helposti, kun me väsytään ja masennutaan ja motivaatio laskee. Me ei kelvata, että kaikki on niin kuin mun kimpussa. Ja kun joku sanoo, että kyllä sä sitten puhuit hyvin, niin sekin me tulkitaan väärin. Mehän, että nyt taas on vaatimassa, että mä seuraavan kerran puhuisin yhtä hyvin. Että aina että ihmisten odotukset jo vainoo meitä, vaikka ei sen tavoite ole ollenkaan se, että ne ilmaisisi sitä niin pahasti. Mutta me käännetään se, koska me ollaan niin yksin ja me itse eristäydytään tavallaan, koska meillä on tämmöinen kieroutunut itsesäälin ja vainoharhan sekoitus siellä jossakin meidän sisimmässä silloin, kun meidän motivaatio laskee. Ja tämä laskee sitä motivaatiota lisää. Tämä johtuu oikeastaan pelosta. Pelosta, että jos mä avaudun, niin mua ei hyväksytä. Ja koska mä pelkään sitä, että mua ei hyväksytä, niin mä en avaudu. Ja silloin mä koen, että kaikki vainoo mua ja mä hyväksyn itseäni entistä vähemmän. Ja se on se ongelma loppujen lopuksi enemmän, ei mun ja jonkun toisen ihmisen välillä, vaan mun ja mun itteni välillä. Koko tämä ongelman ydin. Mutta se on siinä samassa motivaation loppumiskriisissä. Ja tämän koki Elia hyvin voimakkaasti. Kaikki on minua vastaan. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja he on minunkin kimpussani ja vainoa, että ne tappaisi mut. Miten Jumala auttoi Eliaa tässä tilanteessa ja muita? Mä sanoisin, siinäkin on kysymys armossa elämisestä. Kun roomalaiskirjeessä Paavali puhuu tästä Elian tilanteessa, roomalaiskirje 11.2-6, onko se jollakulla?
Niin Jumala ole hyvennyt kansansa, jonka vai etsikö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kun tämä Jumala enesi syyttää Israelia. Herran ovat tappaneet sinun profeettasi ja höyttäneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väivät sinun henkeä. Mutta mitä sanoo hänelle Jumala vastaan? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole nostittaneet polvea paljon. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäänyt armon valinnan mukaan. Mutta jos valinta on armossa, niin se ei ole enää seurassa, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.
Jumala auttoi tätä yksinäisyydessä piehtaroivaa ja itsesäälissä piehtaroivaa Eliaa armon kautta. Jumala sanoi yksinkertaisesti, kuule, ensinnäkään sä et ole niin yksin kuin sä luulet. Että pistä näkökulmas nyt raittiiksi. Ja huomaa, että on täällä nyt muitakin. Että se ole erikoistapaus. Kaikki ihmiset on samalla lailla erikoistapauksia. Toiseksi Jumala sanoi sille, että tämä on mun hommani eikä sun. Tämä maailma ei seiso eikä kaadu sun mukanas. vaan mulla on muita resursseja, ja paitsi tämä on kaikki minun käsissäni, niin se tapahtuu armon valinnan mukaan. Se painopiste ei ole sun kädessäsi, vaan se on korkeammassa kädessä. Ja sitten Paavali vetää sen johtopäätöksen, niin se, että se on armosta eikä teoista. Ja näin se armo toisen näkökulman oikeiksi, kun Elia sai kokea, että hänet hyväksyttiin semmoisena kuin hän on. Toinen mies Raamatussa, joka koki yksinäisyyden hyvinkin kipeästi, oli Paavali. Paavali oli semmoinen tarvekko, että aina pieni tiimi ympärilleen. Se oli semmoinen pieni niin kuin heimopäällikkö. Ja sillä kulki sitä omaa porukkaa mukana, oli Timoteusta ja Tiitusta ja Silasta ja niin edespäin. Sitten kun Paavali oli vanha mies ja se oli vankilassa ja kirjoitti elämänsä viimeisen kirjeen, toisen Timoteuskirjeen, joutsen laulunsa ja kirjeen, johon hän oikeastaan testamenttasi kaiken sen, mitä hän oli Kristuksesta yli 30 vuoden aikana oppinut tuntemaan. Se on aivan ihmeellinen kirje. Raamatussa tämä toinen Timoteuskirje, niin siinä sitten vankilassa kirjoittaessaan Paavali ilmaisi sen yksinäisyytensä. 4. luku, toinen Timoteuskirje 4:9-11. Luetaan se sieltä.
Koetan päästä pian tulemaan luokseni, sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jättimen Veenus ja vastusti Tessalonikkaan. Reskes meni Galatiaan ja Kiitos Dalmatiaan. Luukas yksin on minun kannassani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelu.
Kiitos. Pidätkö sinä, Raili, tämän kohdan näkyvissä vielä? Saat lukea pari aista siitä uudestaan vielä. Paavali oli yksin siinä tilanteessa. Kaikki lähti pois ja jätti sen. Ja se oli vankilassa odottamassa kuoleman tuomiotaan. Se tiesi, että hän ei tule siitä tilanteesta hengissä loppujen lopuksi selviämään. Ja se on aika sydäntä särkevä tilanne, kun ajattelee, että kaveri on ollut 400 vuosisadan verran evankelioimistyössä ja ollut yksin jo aikaisemminkin. Mutta nyt kun se pitäisi oikeastaan se voittonsa kruunata ja on vienyt Roomaan saakka evankeliumin, niin sitten kaikki kaverit häipyy ja sanoo, että kuule, että sä oot nyt muodista pois. Että nyt miten siirryttäisi toisiin työmuotoihin ja toiset tiimit pantaisi kasaan, että organisoidaan tämä homma kokonaan uudelleen. Ja siinä sitten Paavali ihan kuivilla siellä vankilassa. Ja se on aika kipeä yksinäisyyden kokemus. Luukas yksin on minun kanssani. Että Paavali niin kuin takertui siihen henkilääkäriinsä sitten, että ei ollut ketään muuta, jolle voi valittaa, niin ainakin sai Luukkalta vastaanoton. Ja silloin, kun mä oon miettinyt sitä, mitä tapahtui, kuinka Jumala Paavalin tätä ongelmaa hoiti, kun se käpertyi siihen yksinäisyyteensä, niin sekin oli armon kautta. Mä olen ollut Roomassa siinä Paavalin vankilassa, jossa sitä pidettiin. Se on yksin turistinähtävyyksiä ja sinne menee Roomassa melkein kaikki, jotka sinne tulee. Se oli mulle ehkä Rooman kaikista nähtävyyksistä se, joka kosketti mua syvimmin. Kun mä ajattelin, että siinä on Paavali ollut siinä vankilassa ja mä katsoin sitä pylvästä, johon se oli kahlehdittu ja siinä ei ollut ikkunaa eikä ovea, se oli semmoinen luola, joka oli kaivettu maahan ja se oli katto päällä ja katossa vain oli semmoinen aukko, josta laskettiin sitten ruoka sinne alas kellariin, missä Paavali oli. Ei päivää paistanut sinne koskaan. Ja mä ajattelin, että onko tämä nyt se paikka, jossa ne Raamatun jalokivet syntyi, ne efesolaiskirjeet ja filippiläiskirjeet ja kolossalaiskirjeet, Timoteuskirjeet. Tässäkö huoneessa ne on kirjoitettu? Ja mä ajattelin sitä, kuinka ihmeellisesti Jumala hoiti armon kautta Paavalia just siinä yksinäisyydessä. Niin kuin Eliaakin, kun Elia oli yksin ja sanoi, että minä vaan olen tässä. Jumala ei kumma kyllä lähettänyt sitä porukkaan, eikä lähettänyt ihmisiä sen ympärille, vaan Jumala hoiti sitä siinä yksinäisyydessä. Ja opetti sitä kuuntelemaan hiljaista tuulenhyminää. Siinä on ero yksinäisyydellä ja yksinäisyydellä. Joskus kokeet on kaikkien hylkäämä, ja joskus kokeet on tilaisuus olla lähellä Jumalaa. Ja minusta tuntuu, että silloin kun meidän motivaatio laskee siinä, että me ollaan jääty yksin, niin Jumalan paras apu on armon kautta kääntää koko yksinäisyyden kokemus positiiviseksi. niin että se ei ole pelkästään paha. On siinä aina semmoinen haikeuskin. Niilo Tuomenoksa usein sanoo, että kristitty jää aina lopulta yksin. Elämässä tulee niin syviä alueita tiedostetuksi, ettei niihin koskaan toinen ihminen pysty sille syvimmälle tasolle seuraamaan. Ja sillä on niin kuin aina kokee semmoista yksinäisyyttä, että tajuu, että ei ole ketään, kelle tätä voisi jakaa, kun sanat eivät riitä kertomaan. Ja se niin kuin kokee hyvin vihlaisevana sen. Ja kuitenkin just siinä oppii kokemaan sen, että se suuri ymmärtäjä, Jeesus Kristus, joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, se pystyy seuraamaan sille tasolle. Tavalla tai toisella, eikä me sitä pystytä sanoiksi pukemaan, mutta jotakin sieltä nousee. Ja näin Paavali koki ja näin koki Elia. Se hiljainen tuulen hyminä oli siinä ja Paavali siellä vankilassa pystyi kiteyttämään lopulta sen yksinäisyydessä löydetyn evankeliumin noiden vankilakirjeiden kautta ehkä selkeämpään muotoon kuin kukaan Raamatun kirjoittaja koskaan sitä evankeliumia pystyi kiteyttämään. Silloin kun mä olin Roomassa ensimmäistä kertaa ja kävin siinä Paavalin luolassa, mä muistan kun mä kävelin sieltä ulos ja siinä oli joku munkki, joka jakoi semmoisia traktaatteja sen vankilan ulkopuolella. En tiedä mistä se oli semmoisen työnäyn saanut, mutta ne oli semmoisia huonosti monistettuja traktaatteja, joissa oli sellainen rukous, jonka joku tyttö oli saanut neitsyt Marian ilmestyessä hänelle joskus 1200-luvulla ja sitten siinä luki, että kun sä rukoilet 3 kertaa päivässä tämän rukouksen aamulla ja päivällä ja illalla, niin sitten Jumala rakastaa sua ja hoitaa sua niin, että sä et joudu kadotukseen. Ja muistan, kun mä otin sen traktaatin käsiin ja mä luin sitä ja mä ajattelin, että ei tälläkö konstilla se lähtisi se motivaatio liikkeelle. Ja mä rupesin oikein raivostuttaa, kun mä ajattelin, kuinka sitä ihminen niin kuin sillä rukoilemisella niin kuin yrittää pelastaa ja parantaa itseään. Ja mä kun kuulin, kun mä ajattelin, kun mä vertasin, siinä oli Paavali siellä vankilassa kirjoittamassa ja se munkki sanoi, että tee näin ja rukoile tällä tavalla ja ponnista ja tee tämmöinen systeemi itsellesi, niin asiat hoituu. Ja mä oikein kuulin, kun Paavali olisi mylvinnyt sieltä alhaalta, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, ettei kukaan kerskaisi, eikä tekojen kautta, eikä minkään ihmisestä lähtevän kautta. Se tapahtuu ei ihmisen teoista, vaan Jumalan teoista se liikkeelle lähtö. Ja mä jotenkin ajattelin, että olisiko tässä se yksinäisyyden motivaation laskemiseen se ainoa ratkaisu. Se, että me voitaisiin levätä siinä armossa. Eikä luo semmoista systeemiä, että teen näin ja teen näin. Käsky käskyn päällä ja läksy läksyn päällä, niin se lähtisi sitten liikkeelle. Menisin mun seuraavaan kohtaan, joka kanssa liittyy oikeastaan tuohon toisen Timoteuksen kirjeen kohtaan. Se on se Markus, joka siinä mainitaan. Sillä oli oma syy motivaation lasku. Ja sitäkin voitaisiin lukea pikkusen apostolien teot 13:13.
Ja kun Paavali seuralaisilleen oli kurjehtunut pakosta, tulivat he Pamfylian perkeen. Siellä Johannes erosi heistä.
Tämä Johannes on sama kuin Markus. Johannes Markus, sitä käytetään eri nimiä Raamatussa. Ja tässä oli semmoinen nuori kaveri, joka oli tullut työntekijäksi, vähän niin kuin raakileena. Semmoinen epäkypsä kaveri. Ja kun se oli vähän aikaa ollutkin niiden isojen miesten hommissa, niin se rupesi tajumaan, että ei hänen resurssinsa riitä. Tuli äitiä ikävä ja piti päästä kotiin ja joutui liian suureen vastuuseen liian nuorena. Ja se kokee, että hän on vaan semmoinen, sanoisiko nyt 2 vatsahaavan mies 5 vatsahaavan virassa. Ei hän pystynytkään siihen hommansa. Ja loppujen lopuksi kriisi meni niin pahaksi, että oli pakko lähteä niistä hommista pois kotiin. Ja se oli aika kova tikki Paavalille. Paavali sanoi, että nyt kerta kaikkea, että eihän tuosta kaverista ole mihinkään. Luetaan apostolien teot 15:36-38 vielä.
Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on. Niin Barnaba tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, joka kutsuttiin Markukseksi. mutta Paavali katsoi oikeasti olla ottamassa häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä kansliikkeestä, eikä ollut heidän kansansa lähtenyt työhön.
No niin, siinä Paavali oli sitä mieltä, että kun se kaveri ei kerran kelkassa pysynyt ensimmäisellä reissulla, niin ei semmoista kiviriippaa kannata toiselle reissulle ottaa. Et silloin kun kerran epäonnistuu, niin on epäonnistunut lopun ikänsä. Ei se Paavalikaan pystynyt enää näkemään sitä, että ihmiset kasvaa. Ja niin sitten tuli Paavali ja Barnabaan välille riita tästä kysymyksestä. Ja ne työntekijöiden suhteet ihan niin helpot ollut siihenkään aikaa. Ja siinä sitten Markus lähti toiseen tiimiin. Yksi motivaation laskun syy on se, että meille annetaan liikaa taakkaa. Isompi vastuu kuin mitä meidän kypsyys edellyttää. Ja usein me tehdään näitä virheitä sekä siinä, että me annetaan toisille semmoista vastuuta, että siinä, että me otetaan liikaa hommia, kuvitellaan itsestämme liikoja. Sitten ei pystytä hoitamaan sitä, mikä me luvataan. En mä tiedä, oletko koskaan ollut tässä tilanteessa, että tietysti ikinä, mutta meikäläinen on ollut paljon kokenut, että aina sitä luulee itsestään liikaa. Mutta Jumala osaa hoitaa tämmöistä Markustakin. Ja tuossa Timoteuskirjeen 4. luvussa, mitä me luettiin, tuo jae 11, lue se uudestaan Raili vielä, niin siinä näkyy vähän semmoista positiivisempaakin.
Luukas 1 on minun kanssani. Ota Markus mukaan ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen.
Sitten kun Paavali joutui kans vähän riisuttavaksi, niin kyllä se Markuskin jo kelpasi, kun kaikki muut lähti pois. Ja Markus oli kasvanut ja Paavali oli kasvanut. Ja nyt on hyvä nähdä se, että Jumala hoitaa sellaista epäkypsää työntekijää armon kautta myöskin. Ei ole synti olla epäkypsä, eikä se ole kenenkään vika. Epäkypsyys vaan johtuu siitä, että on raakille ja raakileet kypsyy aikana ja Jumala käyttää aikaa kypsyttämiseen. Mutta siinä se, mikä Markus oppi, oli se, että sekin sai olla vaan se Markus ja sai elää armosta. Se oli oma armolahjansa, se oli Pietarin tulkkina, kun Pietari puhui niin, että Pietari sai työnsä tehdyksi paremmin. Ja toiseksi oli Paavalille hyvä tärkeä ihminen palvelemaan. Se oli palvelemisen armolahja. Ei se koskaan tullut semmoista Paavalia, joka olisi kirjoittanut niitä roomalaiskirjeitä ja systemaattisia esitelmiä ja tuommoisia pitänyt uskon asioista. Mutta se kirjoitti Jeesuksen elämäkerran, joka on ollut siunauksena miljoonille ihmisille. Näin Jumala antoi sen armon kautta kasvaa tämän Markuksen. Ja mä ajattelin, että kun me ollaan epäkypsiä ja koetaan, että me ei pystytä hommiamme hoitamaan, niin annetaan Jumalalle aikaa. Jumala meitä kasvattaa ja hoitaa, ja on lupa olla epäkypsä. Ja jos ei pysty hommansa hoitamaan, niin mennään rauhassa johonkin pienempään vastuuseen. Sanotaan esimiehelle, että pistä sä mut vähän pienempään hommaan, että tämä homma on mulle liian iso. Ja sitten siinä saa rauhassa ottaa vauhtia ja lähteä sitten uuteen haasteeseen. Ja ei meidän status, se paikka jossakin organisaatiossa tai kuinka monta alaista jollakulla johtajalla on, tai kuinka isot kuulijakunnat, ei se ole kuulkaan meidän ihmisarvon mitta. Ja Jumala haluaa antaa meille niin paljon armoa, että meidän tarvitsisi mitata itseemme tuommoisen rekvisiita ja statuksen avulla, vaan saataisiin sanoa, että Herra, sä oot tehnyt mut tämmöiseksi, ja mä oon nyt epäkypsä, ja kiitos, että mä saan olla epäkypsä, mä saan olla lapsi, ja lapsilla on lupa kasvaa hitaasti. Eikä se kasva venyttämällä eikä varpailleen nousemisella yhtään sen nopeammin. Ja näin Markus sai oppia, sai Herralta sitä armohoitoa. Ja tämä on mua rohkaissut monta vuotta. Silloin kun mä opiskelin teologiaa, mä 2 kertaan lähdin sieltä tiedekunnasta pois. Ja oikeastaan päätin, että ei musta tule ikinä julistajaa eikä pappia. Taikka julistaja ehkä kyllä, mutta ei ainakaan pappi. Ensimmäisen kerran mä lähdin pois, kun mä olin mielestäni vähän niin kuin liian hyvä sinne, että mä osasin jo kaikki. Enkä mä tarvinnut kuin 1 kesän Kansan Raamattuselän evankelioimistyössä. Mä menin hyvin kiltisti syksyllä takaisin taas lukemaan. Että se kummasti opetti. Toisen kerran mies lähtee pois, kun mä olin liian huono. Ja mä rupesin tajua, että enhän mä pärjää. Mä en osaa. Eikä musta ole siihen. Mä jälkeenpäin olen kutsunut sitä, että se on niin kuin semmoinen armon löytämiskriisi. Itse asiassa silloin mä koin, että se oli pikemminkin sen pallo hukassa kriisi. Että mulla ei ollut mitään, mitä mä olisin tehnyt. Mä en tajunnut, kuinka mulla voisi olla paikka Jumalan valtakunnassa tämmöisellä. Ja se ratkesi vasta sitten, kun mä sain oppia elämään siitä, että mä oon armosta pelastettu ja Kristuksen käsissä kokonaan semmoisena kuin mä olen. Epäkypsenä ja kurjana. Ja kun mä lopulta menin pyytämään piispa Lauholta pappisvihkimystä, mä olin ollut jo jonkun aikaa valmiinakin sitä ennen, niin silloin Mauri Tiilikainen kirjoitti mulle jonkun nätin paperin, että se Lauha nyt ei ihan jättäisi mua vihkimättä. Ja Lauha otti sen käteensä ja sanoi, että onpas kaunis kirje. Ja mä rupesin hirveästi hävettää. Ja mä sanoin, että mulla olisi totuudenmukaisempaakin informaatiota, että mulla on oikein ansioluettelo itsestäni. Ja Lauha kysyi, että mikä se ansioluettelo on. Ja mä sitten luin roomalaiskirjan 3. luvusta sille, että ei ole ketään vanhurskasta ja ainoatakaan, eikä ole ketään ymmärtäväistä ja ketään, joka etsii Jumalaa ja niin edespäin. Ja mä luin sen kappaleen sille ja sitten mua sitten rohkasi, kun Lauha sanoi, että kyllä se on hänenkin ansioluettelonsa. Että siinä oltiin niin kuin samassa asemassa silloin. Saatiin olla sitä, mikä olla, ja epäkypsää hoidetaan sen armon kautta, ja siinä saa kasvaa. Sitten Paavali mainitsee, tämä on mulle vissiin 5. kohta, yhden toisen kaverin, jonka nimi on Deemas. 2 Tim 4:10, Raili, otatko sä vielä senkin?
Hyvä. Tähän nykyiseen maailmaan katastuneena jättimys V, ja maksutti Tessalonikin.
Siinä oli kaveri, jonka suhteellisuuden taju alkoi pettää näissä hommissa. Sen arvot heitti vähän niin kuin häränpyllyä. Et sen arvo oli ennen ollut evankeliumi ja pelastus. Ja nyt sille alkoi merkitä kaikki toi ulkonainen ja status ja maailma hyvin paljon. Todellisuuden taju hämärtyi. Ja tämmöisiä Deemaksia on. Meidän motivaatio laskee ja meillä rupeaa, niin kuin meikäläisen kuin uusi auto tällä hetkellä just, niin se auto esimerkiksi merkitsee joskus suhteettoman paljon, silloin kun muuten ei ole asiat kunnossa, niin tuntuu, että on nyt edes hyvä auto. Tai jollakulla se on talo tai mökki tai jotain muuta vastaavaa. Se, että saa jonkun semmoisen, että on elämässä ainakin ton verran saavuttanut, on se sitten mikä tahansa, joku maalaa taulun ja joku säveltää ja joku kirjoittaa, mutta on semmoinen saavutus, että on tollainen, mihinkä voi takertua ja näyttää, että olen mä sentään jotain. Siinä menee ne arvot pieleen, jos ei ole juuret niin syvällä Kristuksessa, ja kaikki me heilahdetaan joskus, eikä sille mitään voi. Ja Deemas oli yksi tämmöinen. No, miten Jumala sitä Deemasta sitten hoiti? Mikä se olisi sitä auttanut? Ensinnäkin tuo Deemas on usein meillä semmoinen esimerkki, että me ajatellaan, että se meni sitten niin kuin helvettiin, mutta ei Paavali sano, että se helvettiin meni vain Tessalonikaan. Että siinäkin on jo pieni ero. Että se ei välttämättä merkkaa sitä, että se Jumalan käsistä luiskahti pois, vaan se luiskahti Paavalin käsistä pois. Ja on hyvä huomata, että silloin kun meillä menee tämä todellisuuden taju pellolle, niin ei me Jumalan käsistä pois luiskahdeta. Se Jumala osaa pitää sellaista kaveria käsissään, joka rakastuu tähän maailmaan. Ja musta on hyvä tietää sillä, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin kyllä jokaisessa meistä on hurjan paljon tätä maailman rakkautta. Ja hurjan paljon. Eikä tätä syntiä luetella, kyllä me ne tiedetään. Ja Herra tietää huomattavasti paremmin, ja sittenkin se pitää me käsissään. Mikä se on sitä Deemasta auttanut? Niin sen ei olisi rakastunut tähän maailmaan. Ja mä ajattelin, että se mitä se olisi tarvinnut, olisi se, että sitä olisi autettu rakastumaan Kristukseen. Enemmän ja uudelleen ja tuoreesti. Aina vain, että Kristus olisi tullut keskeiseksi ja suureksi. Niin että se olisi nähnyt, kuinka hyvä Kristus on. Ja sitten kun se, mitenkin tähän pääsee. Ja mä sanon sitten, se vastaus on 1 Johanneksen kirje 4:19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Kristukseen rakastutaan niin, että me koetaan, kuinka paljon Kristus on meihin rakastunut. Ja kun me oikein nähdään, kuinka hyvä hän on, ja paistatellaan päivää Kristuksen rakkauden auringonpaisteessa, ja auetaan siinä Kristuksen rakkauden edessä kuin kukka auringonpaisteessa. Ja otetaan vain vastaan, ollaan vaan. Ja annetaan Kristuksen olla Kristus ja ollaan itse sitä, mitä ollaan. Tämä olisi sitä Deemasta luultavasti auttanut. Ja silloin, kun, mitä enemmän me nähdään, kuinka hyvä Kristus on, sitä vähemmän me halutaan rakastua tähän maailmaan. Mutta jos me oltaisiin menty Deemaksen tyköön, sanotaan kuule, että älä rakastu tuohon maailmaan, ei me oltaisiin sitä autettu. Se olisi kyllä tiennyt muutenkin, sanoa, että kyllä mä tiedän, että asia on väärin, mutta en mä pysty muuhun. Mutta se, mikä sen auttaa, on se, että Kristus tulee suureksi. Ja Kristuksen rakkaus tuodaan lähelle. Ja silloin saadaan sitä Kristuksen rakkausterapiaa, joka pistää meidän arvot oikeaan järjestykseen. Seuraava ihminen on nimeltään David. Psalmi 32:3-4.
Kun minä siitä vaikein riusuivasti minun ruumi joka päivänä valitettavasti. Minä yötä päivää oli minun käteen raskana minun päälle, ja minun hetkeeni kuivui niin kuin kesän.
Siinä oli kaveri, jolla oli lankeemus hyvin tuoreessa muistissa. Voitaisiin sanoa, että sillä oli syntiä omalla tunnolla tai miten me se kukin sanotaankin. Sen välit ei ollut selvät, sen omatunto ei ollut puhdas, se oli tehnyt väärin ja se tiesi, että se oli tehnyt väärin. On hyvin todellinen asia se, että evankelistalla, työntekijällä saattaa olla syntiä omalla tunnolla. Semmoista, jota ei ole uskallettu selvittää, kun me pelätään ihmisiä ja pelätään sitä, että Jumalakin näpsäsee sormille. Ja kumpikin useimmiten on turhaa. Ainakin se Jumalan suhteen. Ihmiset kyllä saattaa käyttää meidän syntejä meitä vastaan. Ja se on se pahin asia, kun meidän omatunto vielä sanoo, että se on ihan oikein, jos ne niin tekee. Mutta se on raskasta kantaa syntiä omalla tunnolla. Joskus on isoja asioita, joskus se on pikkuasioita. Joskus se on sitä, että ei tee sitä, mikä pitäisi, ja joskus on sitä, että tekee sitä, mitä ei pitäisi. Ja joskus on joku äkkinäinen tapahtuma, joskus se on pitkäaikainen prosessi. Niitä on turha lähteä analysoimaan. Mutta David oli tässä tilanteessa. Ja kuka sen motivaatio ei ollut mikään korkea silloin. Se sanoi, että minun sieluni kärsi siitä. Se luut riutui ja valitti. Ja nesteet kuivuivat minun kesän helteessä. Se ei jaksanut elää. Sen motivaatio ei ainoastaan työhön, vaan elämiseen meni tuonne nollan tasolle. Ja se ollenkaan sanoi, että kyllä on kiva olla kuninkaana, kun on syntiä omalla tunnolla. Ja se tajusi sen, että ei elämä maistu, vaikka olisi millainen asema ihmiselle. Ja ratkaisu oli se, että se sai elää armosta. Se viides jäi vielä. Te muistatte sen, kuinka Naatan tuli Daavidin tykö ja sanoi, että sinä olet se mies. Sinä silmän räpäyksenä, kun Daavid sanoi, että joo, että minä se olen valitettavasti, niin silloin ei pantu katumusharjoituksia eikä mitään enää Jumalan taholta. Daavid niitä itse vielä vähän yritti, mutta Jumala antoi anteeksi. Jumala on aina valmiimpi armahtamaan kuin mitä me ollaan armoa pyytämään. Jumala on valmiimpi antamaan anteeksi kuin mitä me ollaan anteeksi antamusta pyytämään. Jumalan sydämessä meidän synnit on annettu anteeksi ennen kuin me ollaan niitä tehty, sillä Jumala on tiennyt ne maailman perustamisesta alkaen. Ja Kristus on 19 vuosisataa sitten maksanut jo kaikki ne synnit, mitä minä teen tänään ja huomenna. Ja mun on lupa nähdä se, että mä tältä pohjalta saan syntisenä olla Jumalan käsissä, syntisenä armahdettu. Mä olen edelleen 100-prosenttisesti syntinen, mutta 0-prosenttisesti syyllinen, sillä mä elän armosta. Ja mä saan rauhoittaa mun oman tuntoni sillä tietoisuudella, että mua on täydellisesti armahdettu. Ja eikä ainoastaan niin, että mut olisi armahdettu nipin napin, vaan apostolien teot 13:22 sanoo Daavidista vielä jotakin.
Jotta hän myös projekti ja sanoi, minä olen löytänyt viisaan pojan.
Mä olen elänyt näistä sanoista joskus oikein vuosikausia siitä, että Jumala sanoo ainoastaan yhdestä miehestä koko Raamatussa, että hän on minun sydämeni mukainen mies. Ja tämä mies oli murhaaja ja huorin tekijä ja monella tavalla kieromies David. Ja se oli ainoastaan sen takia, että tämä Daavidille ei sille jäänyt kouraan mitään muuta kuin se, että hänet oli armahdettu. että hän sai olla täydellisesti annettu anteeksi sitä armosta syntyne hienot psalmit. Ja syntinen työntekijä, sen sijaan, että se katsottaisi motivaation, se saa tulla Kristuksen tykö. Ja Kristus hoitaa syntisiä. Ja se armo ei kuulu ainoastaan niille, keille me julistetaan, vaan se armo kuuluu niille, jotka julistaa myöskin. Ja meillä on lupa elää sitä samasta armosta, mitä me julistetaan toisille ihmisille. Ja se antaa toivon ja se antaa motivaation, kun sitä saa itse elää. Kun sä ruokit muita, niin passaa samalla lusikalla omaan suuhuskin. Ja sulla on lupa se omistaa ja nauttia ja rikastua siitä armosta. Mä otan vielä muutaman ihmisen ja seuraava on nimeltään Job. Siltäkin meni motivaatio aika matalaksi. Job 3:3-5.
Kadotkoon se päivä, jolla minä synnyin, ja se syö, joka sanoi, poika on siinä. Se päivä muuttukoon pimeydeksi, älköön Jumala korkeudessa sitä kykyä, älköön ja valon säde sille paistakoon. Omistakoon sen pimeys ja pitko pimeä, silvi laskeutukoon päälle, peljästyttäköön sitä päivän pimennyksi.
Mä voisin antaa ton Sepon lukia vielä monta jaetta, kun se jatkuu tämä sama litania. Mutta tuostakin alusta jo näkyy, ettei sen motivaatio kovin korkealla ollut se Jobin. Ja se kirjoaa syntymäpäivänsä. Ei jaksa. Miksi meni Jobilta motivaatio? Kävisikö siihen vastauksena stressi? Elämän paineet oli liian suuret. Mitkä paineet? Yksi oli kipu. Ei sitä oikeastaan muut tajua kuin semmoiset ihmiset, jotka joskus on joutunut elämään kuukausia tai vuosia niin, että aina on semmoinen kipu, joka vihloo tai särkee. Ja siinä menee elämästä maku. Silloin kun meikäläisiä noin maha-ongelmat oli pahat, niin kyllä sitä joskus teki mieli kirjoita syntymäpäivänsä, kun ei ollut päivää, ettei se olisi korventanut. Ja kun sitä jatkui vuodesta toiseen, ja eikä tuntunut, että mikään siihen olisi auttanut. Ja nyt tuntuu pahalta. Sitten Jobilla oli selittämättömiä ongelmia. Miksi piti käydä näin? Ja se koko Jobin kirjan sitä kysymystä, että miksi? Sitten yksi paineen, stressin syy oli vastaamattomat rukoukset. Ja kun vielä rukoilikin ja aina meni ihan päinvastoin kuin piti. Sitten epäilys. Kaksi epäilystä. Että yksi, onko Jumala sadisti, kun se mua kiduttaa tällä tavalla, eikä anna vastauksia. Ja toinen, että onko Jumala olemassakaan. En mä tiedä teistä, mutta meikäläinen joskus, kun on ollut niissä kriiseissä, niin ei sitä vaan mieti sitä, onko Jumala hyvä, vaan sitten joutuu menemään sille ateistin tasolle ja kysyä, että onko olemassa yleensä mitään Jumalaa. Ja se joutuu semmoiseen kierteeseen, jossa ei tahdo jaksaa niin kuin hyväksyä sitä. Sitten seurauksena on tarkoituksettomuus, niin kuin Jobillakin oli, että ei mikään maistannut. Ja vielä yksi semmoinen stressin syy oli ystävät. Kanssa sai kurjia ystäviä, jotka kaikki oli valmiit patenttivastaukset. Kuule jo, että kun sä vaan olisit niin kuin pitää, niin kyllä Herra sut hoitaisi. Mutta nyt kun sä kärsit, se olitus siitä, että sulla on syntiä omalla tunnolla ja kuule, tee parannus. Ja kun kaveri oli tehnyt sen, mikä pystyi ja eikä mikään auttanut, niin oli sitten jo joutui niihin tuskastumaan ja sanoi 16 luvusta kurjia lohduttajia, olette kaikki. Ja joskus myös tuntuu, kun mä oon ihmisten sieluja hoitanut ja mä näen painajaisunia jälkeenpäin kaiket sitä, mitä mä oon sanonut, niin mä ajattelin, että kaikki ne sielun hoidettavat, mitkä mulla vuosien mittaan on ollut, ne vois tulla ja sanoa, että kuule kurjalohduttaja oot ollut. Joskus on niin, että Job joutui menemään tähän kriisiin. Mutta Jumala hoiti Jobia. Se Jobin kirjassa on happy end siellä lopussa, kaiken sen kärsimyksen jälkeen. Mutta ei ainoastaan sen kärsimyksen jälkeen, vaan keskellä sitä kärsimystä. Job sai sen avun myöskin jo. Ja se pystyi elämään ja käymään sitä kärsimysprosessia läpi. Ja siinä stressissä saamaan apua. Se näkyy Job 19, 25 ja 26.
Minä tiedän punaisteeni elävän. Viimeisenä hän on seisova mun tien päällä. Sitten kuin tämä nahka on kyltäni raastettu. Ja olen ruumiistani irti. Saan minä nähdä
Jumala. Muuten voimakasta kieltä on kuvittelee, mitä on se, kun nahka raastetaan yltä. Voi kuvitella sitä tuskaa, missä Job eli. Ja se tajus, että sitten kun tämä prosessi on lopussa, niin on kuitenkin vielä Jumalan käsissä. Että vaikka se menee siihen nylkemisasteelle saakka, niin Jumalan käsissä pysytään. Minä tiedän lunastajani elävän. Se on toisen työtä eikä minun. Ja sillä se Job jaksoi sen kärsimyksensä läpi ja motivaatio kesti. Sitten Jeremia, seuraava kriisi-ihminen, jonka motivaatio laski. Jeremia 20, 14-18.
Ilot olkoon se päivä, jolla minä synnyin. Alkamassa päivä, jolla äitini minut synnytti, olkoon silmä. Ilot olkoon se mies, joka toi minun isälleen ilosanomaan sanoen, sinulle on syntynyt poikalapsi, ja saattoi hänelle suuren ilon. Täytyy on sen miehen ilmiin niiden kaupunkien, jotka Herra kukisti armahtamatta. Hän kuulkoon huudon aamulla, sotaa huudon keskipäivän aikana, koska ei surmannut minua äidin kohtuun, niin että äitini olisi minun hautani, ja hänen kohtuunsa jäänyt iät kantavaksi. Miksi olen äitini kohdusta tullut näkemään tuskaa ja vaivaa, niin että minun päiväni päättyvät häpeät?
Minkä takia Jeremia koki tämän? Sen takia, että hän ei nähnyt tuloksia työstään. Se on profeetta Israelin kansan keskellä, joka uskollisesti tekee työtä ja julistaa Jumalan tahtoa, ja mikään ei muutu. Mikään ei muutu. Ja kun tulee sitten takaisin matkaltaan ja kirjoittaa työkuvausta ja matkaraportteja ja kertoo, että ei tullut ketään uskoa ja mikään ei muuttunut, ja kun sitä jatkuu ja jatkuu ja sitten kuuntelee, kun toiset kaverit sanoo, että joo, että taas kun minä sainasin, niin 1000 sielua kaatui siellä. Rupeaa vertaa itseään ja tajuu, että eihän minusta ole mihinkään. Ja silloin, kun tuloksettomuus on siinä painamassa, niin silloin vajoo itse sääliin. Ja sitten seurauksena on se, että ei minusta ole ikinä mihinkään. Minä en ole mitään nyt, eikä minusta mitään tule ja mihinkään mä en pysty. Ja aina mä epäonnistun ja mä en osaa mitään. Tässä oli Jeremian kriisi. Koki, että hän ei tullut koskaan, että hänet oli tehty vääristä aineksista. Miten Jumala hoiti Jeremiaa? 23:5-6.
Katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhuuttaan vesaan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä. Ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskauden.
Siinäkin oli armon kautta hoitamista. Jeremia, ei sun tarvitsekaan pystyä. On toinen, joka pystyy. Ei sun tarvitse tuloksia tuoda, on toinen, joka sen työn tekee ja jolla on tulokset käsissään. Ja se Jeremian kykenemättömyys ja pystymättömyys antoi tilaa Jeesukselle. Hän oli uskollinen profeettana ja oli avoin olemaan Jumalan käytössä semmoisena kuin oli, mutta vastuu oli Jumalan ja Jumala saa aikaan tulokset. Meidän tehtävä on olla vain työkaluja, Jumala on se, joka käyttää, ja tekee hän mitä tekee, niin kauan kun me ollaan oikeassa asenteessa hänen käsissään, niin se armosta meitä hoidetaan. Ja näin Jumala oikeastaan Jeremian kykenemättömyyden kautta toi ilmi sen, että hän pystyy. Otapas Jeremiasta vielä toinen kohta, Jeremia 15:10. Siinä on toinen motivaation laskun syy.
Voi minua äitini, kun minut synnytit, riidan ja toraan mieheksi koko maalle. En ole laidaksi antanut enkä laidaksi ottanut, kuitenkin kiroavat minua kaikki.
Mä aina hymyilyttää se Jeremia, kun se menee oikein monttuun, niin se puhuu samalla tavalla kuin mitä me puhutaan, kun me menee monttuun. Tietysti, että me ei sanota, että se ja se ihminen on mulle ilkeä, taikka että joku ihminen kerran sanoo mulle jotakin. Vaan me sanotaan, että kuitenkin kiroavat minua kaikki. Kaikki on minua vastaan. Kukaan ei ole minun puolella. Se on aina tämmöinen kaikki ja kukaan. Ja kun et sä koskaan tee sitä, mitä minä tahdon. Ja kun sä aina, se on tätä, mikä tulee esille silloin, kun tarpeeksi menee tuommoiseen vainoharhaan. Tämä on just Jeremian vainoharha. Suhteellisuuden taju katoaa. Ja tämä on niin monella muulla Jumalan valtakunnan suurella miehelläkin. Se oli sitä Elialla sama ja sitä oli Mooseksella. Sitä oli niillä vakoilla, jotka lähetettiin vakoilemaan luvattuun maahan silloin, kun oltiin siellä vaelluksella erämaassa, korpivaelluksella. 4. Mooseksen kirja 13:31-34.
Ja Kaalep koitti synnyttää kansaa napisemasta Mooseksen vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuun, sillä varmasti me sen voidamme. Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat, että emme kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. Niin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa sanoessaan, se maa, jota olivat kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syy oman asukkaansa. Ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli koukasta väkeä. Näimmekö siellä jättiläisiäkin? Ainakin jättiläisiä mun jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme
No niin, näin käy, kun suhteellisuuden taju katoaa. Näkee jonkun ongelman, niin sitä kärpäsestä kasvaa se härkänen. Niistä tuli jättiläisiä, niistä kaikista siellä maassa. Eihän me niille pärjätä. Tämä tilanne oli liian vaikea. Ja samalla kun ne otti sen kiikarinsa ja katsoi sillä suurentavalla puolella niitä luvatun maan asukkaita, sitten kun ne katsoi itteensä, ne käänsi sen kiikarin toisinpäin, että me ollaan vaan tämmöisiä heinäsirkkoja. Se pienensi se kiikari. Ja näin niitä suhteellisuuden taju heitti, ja ne vajosi semmoiseen täydelliseen vainoharhaan, semmoiseen, että taas kaikki ja kun et sä koskaan ja kun sä aina. Ja eikä se ollut vain näiden 10 vakoojan mielipide, vaan se tämmöinen vainoharha on tarttuva tauti. Ja itsesääli on tarttuva tauti, ja se näkyy sitten 14. luvun 3. ensimmäisestä jakeesta.
Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkoa ja kansa itki sen yö. Kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja kansa sanoi heille, jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan, jospa olisimme kuolleet. Ja miksi viekää Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsimme joutuvat vihollisen saaliin. Eikö meillä olisi parempi palata Egyptiin?
Koko kansaan tarttu tämmöinen suhteellisuuden tajun katoaminen. Ja näette, että olisi ollut parempi kuolla Egyptissä. Itse asiassa eihän se sen parempi olisi ollut kuolla. Kuolihan ne kuitenkin. Egyptissä taikka sen luvatussa maassa. Mutta jostakin syystä se kuolema Egyptissä alkoi tuntua paremmalta kuin kuolema siinä luvatussa maassa. Ja sitten koko suhteellisuuden taju heitti, että mennään takaisin Egyptiin ja kuollaan sitten siellä. Ja Jumala ei mielistynyt tähän asenteeseen. Jumala tajusi, että tämmöinen asenne syntyy juurettomuudesta. Syntyy siitä, että ei ole tarpeeksi vahvat juuret, ei ole juuret Kristuksessa. Ja silloin on kaikkien tuulien ja mielialojen heiteltävänä. Ja silloin katoaa tämä suhteellisuuden taju, kun joutuu uusiin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin. Ja me kaikki joudutaan tämmöisiin. Meillä on semmoista luulemista hirveän paljon, että minä luulen, että se luulee, että minä luulen. Ja semmoisia noidankehiä. Ja kun keskustelee uskovaisten kanssa Suomessa ja muualla, niin tajuu, kuinka hirveän paljon on sitä, että me luulaan, että toi toinen porukka luulee, että me luulaan niistä ja niin edespäin. Ja sitten on aina semmoista, että me kuvitellaan, että toiset on meitä vastaan. Ja mä löydän sitä itsestäni ja muista, että on hirveän vaikea suhtautua positiivisesti semmoisiin, joita ei tunne. Ja se näkee muut jättiläisinä ja itsensä heinäsirkkoina. Ja eikä siellä mihään muuta ratkaisua kuin se, että me löydetään se meidän turvallisuus armosta yksin. Ja kun lukeen 4. Mooseksen kirjaa tämän kertomuksen jälkeen, niin siellä sitten mennään uhrilakeihin ja ne on esikuvia Kristuksen armosta. Ja näin sinä pääsee niin kuin sieltäkin löytämään sitä, kun Jumala hoiti sitä kansaansa armon kautta. Mulla on vielä muutama kohta tässä, kun mä otan lyhyesti. Ja yhten opetuslapset koki sen motivaatiolaskun. Luukas 9:38-40.
Hän katsoi kansan joukossa huusi eräs mies sanoen, opettaja, minä rukoilen sinua,
Kattelä minun poikani puoleen, sillä hän on minun ainopaisuus. Ja katso, hänen kippuunsa käy henki ja Elisan partaiseen, ja se kouristaa häntä niin, että vaahto lähtee. Ja vaivoin sen hänestä poistuu, kuunnelen häntä. Ja minä pyysin sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, mutta he eivät voineet.
He eivät pystyneet siihen. Saman luvun alussa Jeesus lähetti ne samat opetuslapset työhön, julistakaa evankeliumia ja parantakaa sairaat. Ja ne oli oppinut sen. Ne oli pannut kätensä ihmisten päälle ja ne ihmiset olivat todella parantuneet. Ja sitten niille tuli sellainen tunto, että kyllähän me tämä osataan. Kun tämän kaverin käsi heilahtaa, niin sinne taudit lähtee ja riivaajat ja kaikki. Ja tämä systeemi pyörii ja sitten ne jäävät oman rutiininsa vangiksi. Ja niiden motivaatio lähti sen takia, että se rutiini jossakin vaiheessa ei pelannutkaan. Ne olivat oman systeeminsä vankeja. Alussa se oli kaikki ok niille, niin kauan kuin se oli uutta. Ja nyt se ei enää toiminutkaan. Siitä oli tullut tyhjä muotomeno siitä kätten päälle panemisesta. Ja se sairas poika ei parantanut. Mä oon monta kertaa kuvitellut sen isän tuskaa, kun se sanoi Jeesukselle, että kuule, että nämä sun miehes, ne lupasivat, ne parantaa. Ja sitten he eivät siihen pystyneetkään. Ja se isä koki vain, että tuossa on hänen poikansa ja se on vielä riivattu ja sairas. Ja apu ei tullut, vaikka luvattiin. Rutiini tulee semmoiseksi vankilaksi, joka tappaa luovuuden, kun jää sitten omien puheittensa vangiksi, kun on valmistanut määrätyt jutut ja niitä pitää paikasta toiseen. Ja sitten tulee sellainen tunte, että tämä on niin hyvin tehty puhe, että minun on pakko pysyä tässä. Että jos mä lähden uusille urille ja puhun jotakin muuta, niin se ei olekaan yhtä hyvää. Ja silloin ihmiset pettyy. Ja silloin me ei uskalleta lähteä pois siitä omasta alueesta, joka me hallitaan, niin että Jumala voisi antaa meille jotakin uutta. Ja niin meistä on semmoisia papukaijoja, jotka toistaa ihan sitä samaa. Tämä on yksi mun ongelmani. Me kaikki pidetään samoja puheita moneen kertaan. Jos hyvän puheen on valmistanut, niin hukkaa heittämistähän se on, ettei sitä pitäisi moneen kertaan. Mutta sitten kun se me enää eletä siinä mukana, ja se tulee ihan samoilla sanoilla, niin kuin meikäläisen puheet, kun mä pidän ne moneen kertaan, niin se tulee ihan niin kuin samoilla sanoilla. Jokainen vitsi samoilla sanankäänteillä, kun mitä se tuli 10 vuotta sitten. Ja eikä pysty kertomaan sitä toisella tavalla, tai esimerkiksi lyhyemmin tai luovasti uudelleen, vaan se menee ihan just melkein kirjain kirjaimelta, koska siitä on tullut mulle asia, joka on, että näin se on oikein ja toisella tavalla se on väärin. Ja silloin Jumala ei voikaan antaa uutta, kun me ollaan jo pantu ne urat, että se menee tosta ja tosta. Ja sitten kun jossakin vaiheessa mä pidän saman puheen, eikä enää ihmiset saakaan samanlaista vaikutetta siitä pyhä henkeistä käytä, koska mun sydämeni ei enää jaksa elää siinä samassa kaavassa, niin sitten tulee siihen tilanteeseen, että kuulijakunta sanoo, että kyllä me odotettiin, että toikin evankelista, niin se olisi voinut tuoda parannuksen näihin asioihin, mutta ei se voinut. Ja se evankelista sanoo, että on tämä puhe ennen auttaa, että mikä tässä on. Ja sitten se ongelma on siinä, että se meidän oma rutiini on tappanut luovuuden, ja kun luovuus menee pois, menee motivaatio pois. Ja me ollaan niin kuin tyhjän päällä. Ja mä mietin, onko tämä mun elämäni tarkoitus, että mä veivaan tätä tämmöistä mun puhemyllyäni, niin kuin katolinen rukousnauhaa. Ja että siinä ei sydän ole mukaan. Että miten saisi sen tuoreuden ja sydämen siihen mukaan. Tässä oli ne opetuslapset, niiden tilanne, kun oli rutiininsa vankeja ja motivaatio laski. Ja mitä teki Jeesus? Hän tuli sen hädän keskelle ja hän paransi. Ja hän hoiti opetuslapsia ja ne lähti liikkeelle ja taas seuraavassa luvussa lähetettiin uudestaan. Niin oli lupa alkaa uudestaan. En saa iloita siitä, että semmoisina heidän nimensä on kirjoitettu taivaassa. Älkää nyt keskittykö noihin tehokkuuskysymyksiin ja siihen, että riivaajat on teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimet on kirjoitettuna taivaassa. On lupa kokea tuoretta iloa. Ei sitä tarvitse mitata, mutta on lupa kokea. Ja Jumala hoitaa sen armon ilon kautta. Sitten seuraava mies on Pietari. Ja Pietarin ongelma on turhautuminen. Ja Johannes 21.3.
Simon Pietari sanoi heille, että minä menen palaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin lähtivät ja astuivat menneeseen, mutta he eivät sinä saaneet mitään.
Pietari oli kalastanut ennenkin, se osasi ne hommat. Yhtenä päivänä Jeesus oli tullut ja sanonut Pietarille, seuraa minua, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Se oli ihan toisenlaiseen työhön. Pietari jätti sen vanhan, ne verkot, veneet, entisen elämänmuodon ja lähti kokonaan Kristuksen seuraajaksi. Ja Kristus 3 vuoden ajan halusi tehdä Pietarista ihmisten kalastajaa. Pietari oppi aika paljon, sillä oli ne huiput ja laaksot hyvin syviä kanssa. Ja sitten Pietari oli kieltänyt Jeesuksen ja käynyt kauheat kriisit siinä läpi. Kristus oli tullut ja ilmestynyt Pietarille. Ja Pietari oli nähnyt Jeesuksen ja siellä suljettujen ovien takana ja useamman kerran muulloinkin. Kaiken tämän jälkeen hän oli niin turhautunut, että tuleeko tästä ikinä mitään. Että hän sanoi, että minä menen kalaan. Siis toin sanoen, ihmisten kalasteesta tuli taas kalojen kalastaja. Ei minusta ole näihin hommiin. Sen näky katos. Ja tällainen tapahtuu, me turhaudutaan joskus. Me ei tajuta, että tämä meidän työ merkitsee mitään. Että siinä todella on iankaikkisuudesta kysymys, että ihmis menee taivaaseen tai helvettiin. Vaan me koetaan itsemme vain semmoiseksi pieniksi pelinappuloiksi. Että me saarnataan ja yritetään sitten jotakin, että mitä tämä merkitsee ja miten tämä maailma on erilainen, jos ei mua olisikaan. Ei mitenkään. Mutta tähänkin tilaan, missä ihminen turhautuu työssään ja kokee ja menee, ja pakenee ja turhautuu siinä uudessa, koska on huonolla omalla tunnolla ja eikä koe, että se vanhakaan maistuu. Ja sitten käy niin, että kun palaa, niin kuin koira palaa oksennukselle, niin sitähän Pietari oli tekemässä, niin silloin ihmistyö ei tuota mitään, he eivät sinä yönä saaneet mitään. Siinä ollaan tyhjien verkkojen kanssa. Niin se armo, millä Kristus tässä hoiti, oli se, että se käveli koko matkan sinne Galileaan saakka Pietarin perässä hakemaan sitä turhautunutta Pietaria pois niiden kalojen kalastamisesta takaisin ihmisten pariin. Jeesus tulee ja hakee meidät silloin, kun me ollaan turhautuneita ja koetaan, että me ollaan rutiinin vankeja, että ollaan tämmöisiä leipäevankelistoja tai sähköpaimenia, miksi meitä nyt voitaisiin kutsua, niin Jeesus tulee ja antaa meidän kohdata hänet henkilökohtaisesti, niin kuin Pietari kohtasi Jeesuksen. Siinä keskellä meidän nöyryytystä ja masennusta ja epäonnistumista ja turhautumista. Ja mä ajattelin, että olisiko siinä sellainen yksi armon ilmenemismuoto Kristuksella, että aina silloin kun me turhaudutaan ja ollaan pois niin kuin oikeilta jengoilta, niin hän tulee ja antaa semmoisen tuoreen kokemuksen. Apostolien teoissa mua aina ilahduttaa se sana, että jokaiselle sielulle tuli pelko. Ei se pelko ollut sellaista pelkoa, että nyt se Kristus tekee pahaa, vaan se oli semmoinen vavistus, sen tiedostaminen, että Kristus on tässä ja nyt ihan kouriin tuntuvan kosketeltavissa siinä, melkein kun pistäisi sormensa pistorasiaan, että sen tuntee. Ja se on kautta koko apostolien tekojen tällainen uusi, tuore Kristuksen kokeminen aidosti. Ja mä ajattelin, että tämä on se, mitä Kristus haluaa, että meidän omatunto sillä tavalla olisi herkistynyt hänen edessään, että me uskallettaisiin olla avoimia ja antaa hänen herättää meidät armollaan ja koskettaa meidät. Me ollaan niin kuin Jumalan edessä. Niin kuin yksi Lutherin teologian semmoinen avainsana, jota ei paljon puhuta, on coram Deo, Jumalan edessä. Että ihminen elää joka hetki siinä sen Kristuksen, Jumalan todellisuuden tiedostamisessa, jossa Jumalasta ei tule semmoinen filosofinen käsite, jolla ratkotaan niin kuin tieteen ulkopuolelle jäätäviä ongelmia, vaan Kristus on tässä ja nyt Jumala, joka tekee jotakin. Ja sitten vielä mun viimeinen sellainen motivaation syy on lakihenkisyys. Motivaation laskun syy on lakihenkisyys tietysti. Galattalaiskirje 4.15.
Mistä on nyt teille kertaaminen omista? Sillä minä annan teille sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet ihmisenä.
Alussa niillä oli motivaatiota galattalaisilla. Paavali tuli sinne sen sairautensa kanssa. Ja niillä oli kiusaus hänen ruumiillisesta tilastaan, niin kuin siellä sanotaan. Ja nyt sanotaan, että jos vaikka silmät päästä, niin olisitte kaivanneet. Te olisitte pannut kaikkeen ne likoon mun takia, niin sanoo Paavali. Ei ollut motivaatiopulaa. Ja nyt sitten, kun ne sanotte jo, että ei se olekaan armosta pelkästään, täytyy yrittää itse. Ja ne piiskas itseä liikkeellä, jotta maailma evankelioitaisiin paremmin, jotta sana menisi eteenpäin, jotta pyhitys kasvaisi. Ja ne oli semmoisen kauhean kireän peukaloruuvin kiinnittämiä siihen systeemiinsä. Ja silloin Paavari vähän niin kuin ironisesti sanoi, että missä teillä nyt on se kerskaaminen onnestanne. On yksi asia, mitä mä en ole vielä nähnyt, ja se on onnellisesti lakihenkinen ihminen. Ei ollut galattalaisetkaan sitä. Ei ole ihmistä, joka on lain alla ja joka kerskaisi onnestaan. Ja sen Paavali sanoi näille galattalaisille. Lakihenkisyys on motivaation surma. Tästä on hyvin, jäi mieleen se, kun eilen tässä täällä puhuttiin, kun Ella puhui siitä, kuinka lakia, jos sitä julistetaan. Meitä nyt on vähän niin kuin kahden sorttisia evankelistoja. Toiset sanoo, että Kristus sanoi, että menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja toiset sanoo, että menkää ja julistakaa lakia ja evankeliumia kaikille luoduille. Ja meitä on vähän eri korostuksia, se on ihan all right. Olkoon nyt näin. Mutta jos lakia julistaa, niin sitä pitää julistaa ehdottomana. Niin, että siitä ei tule ihmiselle pienintäkään toivoa, että tätä voidaan täyttää. Laki ei ole täyttämistä varten, vaan sitä varten, että se rusentaa ihmisen. Mä olin pari vuotta sitten yhdessä retriitissä, jossa meillä oli sellainen puhuja, joka puhui vuorisaarnasta meille 5-6 tuntia. Ja sanotaan, että vuorisaarna on kuva sitä, minkälaisia meidän pitäisi Jumalan valtakunnan työntekijöinä olla. Ja se kävi läpi sitä ja käytti sen semmoisena peilinä, että se näytti, että onko se nyt tämän, onko se varmasti täyttänyt tämän kohdan. Ja mä istuin siellä kuulijakunnassa ja joka luennon jälkeen mä tunsin oloni kurjemmaksi. Mä täysin, että on niin vajaamittainen kuin ihminen voi olla. Mutta se teki se puhuja sen vuorisaarnan just sen verran niin kuin lähelle toi, että melkein sen niin kuin täytti. Kun vähän olisi parempi, niin pystyisi tuohon. Ja rima oli just sen verran korkealle, mutta aina joka kohdassa mä sen riman pudotin. Ei voinut millään päästä sille tasolle, mutta se oli houkuttelevan lähelle. Ja joskus muut meidän työntekijöistä koki sen saman. Ja mä ruudun miettimään, että mikä tähän sen avun toisi. Ja silloin mä niin kuin ajattelin, että mitä varten Jeesus sen vuorisaarnan puhuu. Sitä varten, kun Jumala oli antanut ehdottoman lain Israelin kansalle, joka oli hyvin voimakas ja jyrkkä. Olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, sanoo Herra. Mutta mitä Israel oli tehnyt? Ne oli tinkinyt siinä laissa. Ne oli luetteloinut kaikki mahdolliset lain rikkomiset. 365 kieltoa ja 248 käskyä oli niiden laissa. Ja kun nämä vain tästä pidätte, niin sitten Jumala teistä tykkää. Ja ne yritti. Ja laista oli tullut suhteellinen laki, eikä ehdoton laki. Ja ne ihmiset yrittivät sitä, ja ne olivat lain alla, ja ne epäonnistuivat. Ja Jeesus tuli ja puhui vuorisaarnan sitä varten, että hän tekisi tämän suhteellistetun lain uudestaan ehdottomaksi. Ja Jeesus veti sen niin korkealle, että hänen tarkoituksensa oli sanoa, että älkää hyvät ihmiset kuvitelko, että te koskaan tämän täytätte. Vaan tämä laki rusentaa teidät, ettei teille jää mitään muuta mahdollisuutta kuin armo. Ja nyt tämä puhe teki sen uudestaan niin suhteelliseksi, että me voitaisiin se täyttää. Ja silloin minulla oli pakko lopulta nostaa seisomaan ja sanoa, että kuulkaa, että ei ole olemassa kuin yksi, joka sen vuorisaarnan on koskaan täyttänyt, ja se on se, joka sen saarnasi. Ja kun Kristus tämän vuorisaarnan täytti, niin hän täytti sen meidän puolestamme. Niin ettei meidän tarvitse. Ja mä sanon, että on yksi sana, joka mun raamatussa, niin mä aina kirjoitan sen vuorisaarnan otsikoksi. Ja se on se, mitä Kristus huusi ristillä. Se on täytetty. Ja se on vapauttanut minut. Sillä kukaan meistä, jos me otetaan se kirjaimellisesti, ei täytä sitä. Kukaan ei katkaise kättä ja heitä sitä luotaan, jos se käsi meitä viettelee. Mä oon tavannut yhden ainoan kaverin, joka on sitä yrittänyt. Siitä on jo monta vuotta. Mä puhuin semmoisen pojan kanssa, jolla oli ollut lapsena se ongelma, että se varasti. Se oli semmoinen kleptomaani. Ja saatiin monta kertaa kiinni siitä ja sitä rangaistiin ja aina se otti uudestaan. Ja se oli epätoivoinen ja kadotti täysin itsekunnioituksensa. Ja kerran se kuuli sitten jossakin seuroissa joku saarnaaja ja puhui siitä, että jos oikea kätesi viettelee sinua, niin katkaise se ja heitä luotasi. Sulla on parempi on mennä käsipuolena taivaaseen kuin molemmin käsin helvettiin. Ja Kun se poika seuraavan kerran varasti, niin se meni halkovajaan ja otti kirveen ja pisti tuosta ranteesta käteensä poikki semmoisena 10-vuotiaana. Ja se oli noin 10 vuotta sen jälkeen, kun mä sen kanssa Meriksellä keskustelin, ja se oli aivan melkein psyykkisesti pois tasapainosta, kun se oli huomannut sen, ettei se synti lähtenyt siitä sen käden mukana. Ei se lähde sillä lailla. Ja se oli pitkä, kivulias prosessi ennen kuin se pääsi lepäämään armossa ja siitä, että se on Kristuksen täytetyn työn varassa eikä oman itsensä varassa. Mutta me yritetään, galattalaiset yritti, ja jokaisessa meissä on jotakin semmoista, joka myöskin tätä yrittää. Ja Kristuksen on saarnattava se laki niin ehdottomana, että meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin nähdä, että hän on sen lain täyttänyt. Ja me saadaan elää sitä armosta. Ja me saadaan jokaisen 10 käskyn ja jokaisen vuorisaarnan jakeen läpi nähdä Kristuksen risti. Ja me saadaan nähdä Kristuksen ristisen vuorisaarnan läpi ja vuorisaarna Kristuksen ristin läpi. Ja kiittää siitä, että se on täytetty ja elää armosta. Ja näin meitä hoidetaan siinä, eikä meidän tarvitse jäädä galattalaisten ansaa. Ja näin loppujen lopuksi me ollaan siis pelastetut yksin armosta. Ja se on se pohja. Mutta me ei olla ainoastaan pelastetut yksin armosta, vaan meidät on säilytetty uskossa yksin armosta. Meidän synnit on pyyhitty pois yksin armosta. Me ollaan pyhällä hengellä täytettyjä yksin armosta. Ja vielä me ollaan Jumalan valtakunnan työntekijöitä yksin armosta. Vielä 2 Raamatun kohtaa. Roomalaiskirje 15, jakeet 15 ja 16.
Kuitenkin olen kaikissa paikoin jotenkin rohkeasti teidän kirjoissa uudestaan muistaakseni teille näitä asioita. Sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut. Ja sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanan keskuudessa. Pakitus toivottaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta niin, että pakanan kansoista tulisi otollinen ja pyhästä hengestä pyytetty uhri.
Huomasitko, mitä Paavali sanoi? Se ei sano, että hän on armon kautta ainoastaan pelastettu, vaan että armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut, sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija. Se oli työntekijä yksin armosta myöskin, ilman omaa ansiota. Se, että Paavali sai julistaa evankeliumia, oli Jumalan rakkautta, joka tuli hänen osakseen ilman hänen omaa ansiotaan. Efesolaiskirje 3:7-8. Vielä.
Jonka evankeliumista. Palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa lahjaksi. Minulle kaikista hyvistä palvelijalle on annettu sama armo. Julistaa pakanoiden evankeliumia Kristuksen kunniaan.
Siis Paavali oli tullut evankeliumin palvelijaksi Jumalan armon lahjan kautta, joka hänelle oli annettu Jumalan voiman vaikutuksesta. Ei niin, että Paavali olisi itse siihen hommaan lähtenyt ja ajatella, että minusta kun olen tämmöinen luonne, minusta hän tulisi hyvä evankelista. Vaan Jumala oli armahtanut Paavalia niin, että Jumala oli ottanut hänet työtoverikseen. Ja sitten hänelle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Minusta on fantastista ajatella, että minä olen en ainoastaan Jumalan lapsi armosta, vaan Jumalan työtoveri myöskin yksin armosta. Minun ei tarvitse sitä ansaita, sitä ei voi ansaita, sitä ei saa ansaita. Jumala pystyisi hoitamaan nämä maailman evankelioimishommat yhtä hyvin ilman mua kuin mun kanssa. Ei Jumala meitä tarvitse. Minkä takia me ollaan näissä hommissa? Siksi, että Jumala on käsittämättömästä rakkaudestaan ajateltu, että kyllä se olisi hurjan hieno kokemus tuolle Kalajoen Jompelle ja Heiskasen Matille ja noille muille, että ne saisi olla mukana tässä hommassa. Ja Jumala on pannut meidät tähän sen takia, että Jumala meitä rakastaa. Ja tästä pohjasta nousee se motivaatio. Mä haluaisin pistää meidät keskustelemaan ryhmiin. Tämän jälkeen olisi 2 kysymystä tai semmoista aluetta, mistä keskustellaan. Enskä tulee jakamaan meidät ryhmiin. Ensimmäinen on se, että niissä ryhmissä, niin ihan lyhyesti, jokainen, joka tahtoo, voisi kertoa omasta kokemuksestaan jotakin, kuinka heillä motivaatio loppui joskus. Ja ja sitten siitä, että miten se apu siihen tuli. Koska on valtavan paljon semmoista, mitä me voidaan antaa toinen toisillemme rohkaisuksi. Tämä on niin kuin ensimmäinen kysymys. Tuommoinen parikymmentä minuuttia sitä ryhmästä voitaisiin käyttää siihen, että ihmiset kertoo noin lyhyesti. Sitten toinen kysymys on tämä, että mitä me voimme tehdä semmoisen työtoverin auttamiseksi, jonka motivaatio on laskussa. Tästä jälkimmäisestä kysymyksestä mä toivon, että sitten jokainen ryhmä antaisi kahden minuutin raportin, kun me tullaan takaisin. Ensimmäisestä ei tarvitse mitään sanoa, mutta jälkimmäisestä, mitä me voitaisiin tehdä toinen toistemme auttamiseksi oikealla tavalla, niin siitä voisi antaa raportin jokainen ryhmä kaksi minuuttia, kun ollaan takaisin.